Татарстан радиосына 95 ел.
Туган телне сөйүүче кадерле дуслар, сизне тил күрке сөз тапшыруун тыңларга чакырабыз. Иртеге 7 ноябрь күнү Татарстан радиосу бейрамы. Шушы улы вакыйгага багышланган тапшыруулар турдан-туры эфирде күн буе дәвам итәчәк. Аларда радиобызның үткән юлы, шул улы тарихта якты из калдырган шәхесләр чагылыш табачак. Тел күрке сүз тапшыруының бүгенге чыгарылышында без әлеге вакыйга уңайыннан әзерләдек. Шушы бәйрәм көнендә без бик еракта калган 1975 елда тапшыруны дөньяга яралткан журналистларны, ярты гасырга якын вакыт дәвамында тел күрке сүзнең чыгарылышларында үзләренең гыйлемнәрен халыкка биреп килгән фидакар галимнәребезнең исемнәрен хөрмәт белән искә алабыз. Шагыйр, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, әдәби-драматик тапшырулар редакциясе мөдире булып эшләгән хезмәттәшебез Рөстәм Габдрахман улы Фәйзуллин үзенең истәлекләрендә тапшыруның оешкан көннәрен искә алып, булай дип язган иде. Мәкаләдән юллар. Партияның өлкә комитеты рөхсәтеннән башка мондый эшне уйга да китерергә ярамый иде бит. Тапшыруның эчтәлеген, тематикасын һәм концепциясын аңлатып, дистәләрчә битле нигезләмәне рус телендә әзерләп, өлкә комитетының матбугат секторына илттек. 1975 елның март айында беренче мәртәбә эфирга чыктык. Тапшыруны баш мөхәрририбез Рим Кәримов үзе алып барды. Авторларга килгәндә, иң беренчеләрдән булып Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм тарих институты хезмәткәре Рифкат Әхмәтҗанов җиң сызганып алынды. Бу изге эштә шөкер без ялгыз булмадык. Хәсән Сәрйән, Нурихан Фаттах кебек әдипләребез, Әбрәр Каримуллин, Рүзәл Йосопов кебек галимнәребез ярдәмгә килде. Хуҗи Мәхмүтов, Илдар Низамов кебек танылган галимнәребез озак еллар дәвамында безнең белән хезмәттәшлектә булдылар. Менә шулай дип язган иде 2007 елда тел күрке сүз тапшыруын дөньяга яралту өчен җан атып йөргән, күп еллар аның алыштыргысыз мөхәррире булган хезмәттәшебез Рөстәм Акъегет. Бүген ул үзе дә арабызда юк инде. Шушы тапшыруыбыз аның рухына дога булып барсын. Тел күрке сүз тапшыруының бәйрәм чыгарылышы дәвам итә. Тапшыруыбыз журналистлар, галимнәр тарафыннан әзерләнгән булса, аны төрле елларда төрле дикторлар һәм театр актерлары алып барганнар. Камал Саттарова, Рим Кәримов, Айрат һәм Мәрйәм Арслановлар, Флёра Хәмитова, Эльс Гаделев, Данил Ибраһимов, Тәлгат Хамадшин. Һәм алар арасында Фуат Галимуллин дигән исем айрым бер урын алып тора. Күренекле галим һәм язучы, филология фәннәре докторы Фуат Галимуллин әле бүген дә безнең белән хезмәттәшлеген дәвам иттерә. Ул безнең кунагыбыз. Аның белән әңгәмәне Нәсим Акмал алып бара.
Фуат абый, исәнмесез?
Исәнмесез.
Безнең тыңлаучыларыбызны сезнең белән таныштырып, сезне тәкъдим итеп торасы юктыр дип уйлыйм ни өчен дигәндә, Фуат Галимуллин үзе инде ул аерым бер исем, һәр кемгә мәгълүм исем, бигрәк тә безнең татар телен сөючеләргә, әдәбиятны сөючеләргә һәм тел күрке сүз тапшыруларын тыңлаучыларга бик якын исем. Үзара коллективта сөйләшкәндә бер сүз бар: киләчәктә татар теленең ничек яңгырарга тиешлеген, аерым сүзләрнең нинди булырга тиешлеген саклап калу өчен менә Фуат Галимуллинны, Тәлгат Хамадшинны һәм башка шулай матур зиләүче кешеләребезне чакырып китереп, язмалар ясап, архивка куярга иде. Англиядә бар бит әле теге эталоннар. Әйтик, 1 килограмм авырлыктагы әйбернең эталоны, 1 метр озынлыктагы әйбернең эталоны һәм башкалар име. Менә шундый киләчәктә татар теленең бер эталоны итеп кулланырга.
Рәхмәт андый сүз өчен, әмма шулай да Татарстан радиосында ярты гасыр буена эшләү һәм хезмәттәшлек итү нәтиҗәсендә бик күп язмалар эшләнгән, алар саклана. Аллаһа шөкер, Татарстан радиосында менә шундый эшне алып барырга насип булды. Минемчә, яшерәк вакыттагы моннан 20-30 еллар элек язылганнары тагы да оңышлырақ яңғырайлар кебек, шынки ол вақытта әлі яшлікті болған, тауышының сифатлары да икеншірек болған көресің, әм инді айыруша әне ол 80-ші еллар орталарынан 90-ші елларда тілебізге болған мүнесебетнің бейкнық өзгәруі, әм бүтен яқлар білен бір рәттен шол тілебізнің дә оңай яққа, байу яғына не қадар зор өзгәріші болған. Әне шоларыны мен тыңлап, өзімді қанағат қолам. Әм енді әлбәтті әлі бүгін күнді де шолай деп әйті өзге бек рахмәт.
Әйе. Фуат абай мені аның шулы яғыда бар бейді. Фуат Ғалимуллинларының дәуамшылары барға тиеш еді. Ләкин заман өзгәріп кетті әйтек мені, сіз радиоға диктор болып ішке келген уақытта конкурс белән кабул ителгәнсез.
Шулай.
Дистәләгән талантлы яшьләр килгәннәр ими, үзләренең көчләрен сынап караганнар. Шулар арасыннан иң шәпләрен, иң осталарын, иң гыйлемлеләрен, иң матур тавышларын сайлап алганнар.
Чөнки радиодикторның абруе бик зур бу иде җәмгыятьтә. Менә шунда булырга теләгәннәр алар. Юкка гына килмәгәннәр инде. Дистәләп.
Әйе, һәм беренчедән сезнең күңелдә татар теленә шундый мөнәсәбәт булган бит инде. Ә хәзер яшьләрне әлбәттә оқшалы эшләр кызыксындыра һәм әйтик бүгенге көннең Фуат Ғалимуллиннары инде кайдадыр икенче җирләрдә йөриләр.
Ул чакта диктор хезмәтенә шулкадәр әһәмият бирелгән күрәсең. Хезмәт хакы да инде ул кадәр мулдан булмаса да, уртача гына булса да яшәргә мөмкинлек бирә иде. Әле тагын шунсына бик исем китә менә бүген дә килеп эшли башлагач ярты елда узмады, мине фатирлы да иттеләр. Күктән төшкән бәхет булды. Радиода ул вакытта әле яшь кенә булуына карамастан профсоюз җитәкчесе булып эшли иде. Тәүфик Камаретдин Сагитов ул бүген радионың җитәкчесе. Менә ул ярдәм итте инде монда. Ул оештырып мине түгәле итте.
Үз кулларына нинди диктор килеп кергәнен аңлаганнар инде монда, әлбәттә.
Рәхмәт инде аларга, рәхмәт.
Монда матур эш калдыргансыз, һәм радиодан китеп баргансыз, сез фән юлына кирип киткәнсез. Күңел ихтияҗы булгандыр инде.
Әлбәттә шулай. Кеше яшьтән китаплар укырга ярата идем, бик күп укый идем. Әле Мәскәүгә 75-нче елда бер конференциягә баргач, коллегалар белән сөйләшеп утырганда күлдердем дә. Мин Пушкинларны, Толстойларны татар язучысы дип кабул итә идем. Чөнки ул вакытта шитил классиксын, рус классиксын шул кадәр күп тәрҗемә иткәннәр һәм уңышлы тәрҗемә иткәннәр. Алар саф татарча яңгырыйлар сыман иде. Без аларны йотлыгып укый идек. Татар язучыларына кымы ул әнә шул шит илләр язучыларыма аннан инде мәктәптә укыган вакытта татар теле әдәбияты укытучысы Гөлсем апа Хөсәйинова шул кадәр әйбәт укытучы, матур итеп сөйләшә, ул шигырьләрне укуы үзе гаҗәп. 1954 елда безнең мәктәпкә Казаннан лектор килде. Гыйлманов дигән кеше иде ул. Шул менә безнең шундый шагыйребез бар иде, аның әсәрләре соңгы елларда куллануда булмады. Менә хәзер исеме яңадан акланып кайткач, зур шагыйр ачылды, менә мин бүген аның шигырьләрен алып килдем, дип Муса Җәлил шигырьләрен укыды ул.
Тарихи мизгел булган инде.
Әйе. Гөлсем апа әйтә, Ибраһим абый, син моны кагазлардан гына укыдың, әле китап чыкмаган булса кирәк. Шул кагазларыңдан язып алып калыйм әле, диеп язып алды да, һәм миңа әйтте. Менә Фуат символларны ятла да укы. Менә шулай итеп, Муса Җәлил шигырьләрен укып, халык алдында сөйләргә беренче күнекмәләр алдым мин.
Гөлсем апага рәхмәт.
Әйе, рәхмәт, ул менә шул юлга кертеп җибәрде. Аннан инде Гөлсем апа артист кебек иде инде ул, ут кебек үз тирәсенә укытучыларын җыеп, авыл яшьләрен җыеп, әле яңа гына әйләнеп кайткан Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәл әсәрен куйдылар. Анда мине әнә теге абыстайлар куера дигән малай ролина куйдылар. Бик зур роль. Алар бит барысы да тел мохите инде. Телле тәрбияләү, өйрәнү.
Әдәбият галиме булу, әлбәттә ул тел галиме булу дигән сүз миңа калса. Әдәбият теле дигән шартлы бер шушындый термин алыгыймы? Әдәби әсәрләр теле. Һәм безнең әдәби телебез дә бар бит инде. Һәм безнең инде халык сөйли торган сөйләм дә бар. Сөйләшләр бар имә. Менә шулар арасында әдәбият теле, әдәби әсәрләр теле нәрсә ул? Нинди булырга тиеш ул?
Әй, бу бик кызыклы сорау һәм шактый катлаулы сорау. Мәсәләне яңаша кую дип тә әйтергә мөмкин. Сүз составының, менә телнең саклануы гына түгел, ә бәлки үсеше дә, яки аның кирегә китеше дә булырга мөмкин төрле очракларда. Телнең ике төрле яшәешендә күзәтелә. Ягъни аның берсе ул инде гасырлар түреннән килә торган халык сөйләме. Иң зур байлыгыбыз һәм инде әлбәттә әдәби телдә. Бу очракта менә сез әйткән әдәбият әсәрләре теле дә шул халык теленә нигезләнергә тиеш. Тел үсә, үсә, шомара, шомара, әлбәттә халыкчан сөйләмнән бераз аерылып, ниндидер бер югары дәрәҗәдә әдәби телне барлыкка китерә. Ягъни әдәби тел үзенә шул халык теленнән бүгенге хәл-әхвәлләрне, хис-тойгыларны сурәтләргә мөмкинлек бирә торганнарын алып, шушы әдәби тел составына кертә. Инде әдәбият теле дигән вакытта ул менә шушы ике чыганакны берләштерүче дип алыр идем мин. Әлбәттә, әдәбият теле әдәби телгә омтыла, тартыла, ансы да бик табигый, ләкин шул ук вакытта әдәби әсәрләр теле әнә шул халыкның үз теленнән, лексик составыннан ала, файдалана, ялтыратып куя, һәм шуннан инде ул да әдәби тел мөхитенә кереп китә, кабул ителә. Менә шул рәвешле телнең үз ишендә баюы шундый баскычлар үтә, шундый күренешләр аркылы үтә. Ләкин телнең баюы бит әле ул үз телнең хазинәләре нигезендә генә түгел, ә бәлки без дөньяда бик күп бүтән халыклар белән аралашып яшәгәнгә күрә, күрше халыклардан, анда ерак илләрдән ниндидер бер сәбәпләр белән яки ул теге әдәбият үсеше, фән үсеше, техника үсешенә мөнәсәбәтле рәвештә килеп керә, безнең телебездә урын ала бара.
Яңа терминнар.
Яңа терминнар. Һәм инде
шул инде фатабы ким уйлап таба, шул куша бит инде исендә.
Әйе. Менә безнең бит спутник сүзе бөтен дөньяга таралды.
Әйе.
Чөнки без
перестройка шулай таралды менә.
Перестройка. Бездән дә бик күп сүзләр алалар. Менә Дөрия Рамазановна Бәйрәмова дигән тел галимебез бар. Ул бик әйбәт мәкалә язган иде. Ул анда рус теленә кергән татар сүзләрен, бик күп сүзләрне аерып чыгара. Аны минемчә инде руслар үзләре дә белмиләр чыганакларын. Безнең татар теле дә бик нык байыткан күрше рус телендә.
Рус телен генә түгел, күрше бүтән халыкларында байыткан үз вакытында.
Әл сүз дә юк.
Фото, мәсәлән, шуаш телен име, мари-мардова, удмурт телләрен. Без электән калган ислам керү нәтиҗәсендә гарәп сүзләре белән алыштырылган төрки сүзләребезне менә шул халыклардан эзләргә тиешбез бүген көндә. Һәм диалектлардан эзләргә тиешбез.
Шулай. Ә менә кызыклы күренеш, безнең инде керәшен туганнарыбыз бар. Аларның телендә дә әлбәттә гарәп, фарсы сүзләре байтак кына, ләкин алар мөмкин кадәр безнең үз телебездәге сүзләр белән сөйләшүне алып барырга тырышканнар. Менә аларның да телләре шактый төркишә дип әйтергә мөмкин. Әйе, менә кызыклы гына күзәтү бу.
Без инде бик кызыклы һәм бәлкем бәхәсле әйберләргә кирип киттек бу урында ими. Төрки телләр һәр вакыт кыскалыкка омтылганнар. Мәсәлән, без монда хостахана дип сөйләшәбез. Төрекләр инде әллә кайчаннан бирле хостана генә дип әйтәләр. сүзләрне кыскартып алат. Менә икән микән мәсьәләсендә күренә ул. Бер төрле язабыз, икенче төрле кыскартып сөйләшәбез ими. Без әйтәбез: барырга телим, кайтырга телим, әйтергә телим, телләрен сынып бетә. Әмишәлләр барма килим, кайтма килим, әйтмә килим. Булар төркиерәк форма бит, миңа калса, кыскартылган формалар.
Дөрес ул, телдә һәр вакыт кыскартуга умтылыш бара. Киңәйтүгә түгел, җинак кына итеп әйтәсе фикереңне әйтүгә. Элекеге формалар мишәр диалектында дип әйтәбез инде без, мишәр сөйләшендә, дөрес ул безнең фәнебездә көнбатыш сөйләше дип атала. Хәзер инде соңгы вакытларда әнә шулай безнең бер этник төркемебез булган мишәр сөйләше дип әйтә башладылар. Әйе, монда хата юк ни дә булса. Әйе, ул телдә әнә шундый теге экономияле сөйләшүгә өстенлек биргәннәр. Ул бүгенге көндә дә күзәтелә, чынлап та. Ә безнең менә әдәби телебездә урта диалектта мөмкин кадәр тулы итеп сөйләшү өстенлек алган. Һәм ул бүгенге көндә дә яшәвен дәвам итә.
Сез тел күрке сүз тапшыруының якын дусты, күренекле галим һәм язучы Фуат Галимуллин белән әңгәмә тыңладыгыз. Тапшыруыбызның Татарстан радиосы бәйрәмен каршылап әзерләнгән чыгарылышы шушының белән тәмам. Аны мөхәррир Нәсим Акмал, тавыш килә устасы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла әзерләде. Гөлназ Ибраһимова алып барды. Сау булыгыз, туган телне сөюче кадерле дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.